Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговаря професор Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет при президента.
Беновска пита.
Ей, казвам добър ден, макар и виртуално, но следващия събеседник, професор Александър Маринов. Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се?
Да, здравейте.
Много съжалявам, дали сте добре, че бяхте възпрепятстван да дойдете в студиото, но ще го направим и друг път.
Живот и здраве.
Така, по темите, господин Маринов. Вие сте отдавна в политиката. Помня и времената, когато бяхте и на много високи позиции в така наречената на времето партията Майка БСП. Имахте и своя партия. Сега в момента съветвате президента Радев. Какъв е погледа ви върху това, което ще се случи от 19 октомври, когато ще се конституира Народното събрание?
Да направя само една малка корекция, че в момента съветвам министър-председателя Донев.
Е, нали сте, иначе, нали сте председател на стратегическия състав, съвет?
Е, няма как да бъдат двете едновременно.
Тоест, сме сбъркали при обявяването. Вие в момента сте съветник?
Няма нищо фатално.
Какво сте съветник на служебния президент?
Да. Вие ме питате за това какво ще се случи след 19 октомври. Тук има две страни на процесите. Едната е формалната или конституционна страна, която е добре известна. Още повече, че последните години се упражнявахме доста в това отношение. Тя, разбира се, трябва да бъде спазвана. Например, във връзка с така оживените коментари за третия мандат, евентуален.
Да, тук ще разговаряхме с Стефан Янев, сигурно видяхте и края на разговора поне.
Да. Исках да кажа, че този въпрос ще стане актуален, след като стане ясно какво се е случило с първите два мандата. Не само защото тогава би могло да се задейства това положение, а защото това, което ще се случи при опитите за съставяне на правителство с първите два мандата, ще окаже политическо отражение на евентуалния последен. А втората страна е, че Конституцията дава рамката, обаче от най-голямо значение е способността на политическите партии и на техните ръководители да водят преговори. Днес се чува една много така натрапчива и много погрешна теза, че избирателите са поискали от политиците да управляват с коалиция. Няма такова нещо. Просто няма такова нещо. Избирателите са поискали, тези, които са гласували, за съжаление, те са все по-малко, те са поискали да спечели тяхната партия. Нито една от партиите предварително в предизборната кампания не обяви с кого иска да управлява заедно и не поиска мнението или одобрението на избирателите си за такъв вариант.
Извинявайте много, но вие сте и философ човек, и човек с опит в политиката, както казах в началото. Лично за мен и не само за мен, и за много анализатори, не е редно, ако ти си наясно, защото ние сме наясно, това е геополитическа тенденция, че управляват коалиции, като се явяваш на избори, да не кажеш, че евентуално бих управлявал в коалиция с еди кой си, ако нямаме мнозинство. Не е ли така?
Така е, или най-малкото, ако това би звучало прекалено за българската действителност, най-малкото трябва да ясно да формулираш тези цели, които искаш да постигнеш. И тогава, но не, нямам предвид пропагандно, така рекламно да ги формулираш, основните цели, на които държиш, и тогава бихме могли по метода на заключението да разберем кой с кого би могло да управлява. Но вие си спомняте, че акцентите, поне в посланията, в рекламата, бяха не с кого бихме могли да управляваме, ами кого ще пречукаме, грубо казвам. Особено някои от партиите показваха, снимаха се пред затвора, гордееха се с това, че някого са арестували и се канеха пак да го арестуват и така нататък. Ясно, че
само, че господин Маринов, извинявайте, че ви прекъсвам, но така нареченото изчегъртване, ще заменя глагола, който започна преди промяната, която се снима през затвора, има такъв народ, вече не е в политиката. Значи това не работи в България. Пречукване, изчегъртване, изличаване.
Не работи в този, как да го кажа...
исторически момент.
Революционен вариант. Защото не е нужно изчегъртването в смисъл, че ще махаме поголовно хора, които са работили преди. За една част от тях това е безспорно необходимо. Изчегъртването по принцип е един неудачен термин, но аз смятам, че това, което не успяваха да направят така наречените партии на промяната, е да започнат поне да променят предишния модел на управление. А там нещата са базисни, фундаментални. Те не се свеждат до една или друга личност, каквато и отговорност да носи личността.
Така е, понеже...
Да. Изчегъртването като смяна на модела, аз пак казвам, не обичам тази дума и не я употребявам, но смяната на модела и преминаването към друг начин на управление си остава актуална задача.
А ще се смени ли модела сега, защото прогнозите са, че първият мандатоносител ГЕРБ надали ще успее, вторият мандатоносител промяната даде пък заявки, че няма да работи с определени партии, Борисов също даде такива заявки. И както започнахме разговора, тежестта, някакси очакванията, доколко са аналитични, падат върху плещите на генерала от резерва Стефан Янев, който е 27, но има вероятност да получи трети мандат.
Искам да обърна внимание, че не бива да се така да се залагат големи надежди върху третия мандат, когато той се реализира се реализира от една малка партия. Едно е трети мандат в парламент с 3 или 4 партии, а друго е трети мандат в парламент с 7 партии. Значи, ясно е, че който ще е да се опитва да реализира третия мандат, той трябва да си осигури подкрепа от големите партии. Това е очевидно.
Янев е доста така, как да кажа, уравновесено отворен.
Това не е въпрос на говорене, според мен. Разбира се, уравновесеното говорене е полезно в преговорите, но в край на краища трябва да се постигне, едно политическо споразумение. Коалицията или управлението може да не е с политическа формула, но дори да е някакъв експертен формат, той има нужда едно такова управление от добронамерена и честна и достатъчно устойчива за определен период от време подкрепа в парламента, която не може да бъде апокривна. Тя не може да бъде подкрепа под прикритие. Тоест, всяка една партия, която подкрепя, трябва да обяви, че гласува за няколко основни цели на евентуалното правителство и респективно за хората, които ще ги реализират. Това няма... иначе ще се получи един панаир, който много бързо ще приключи.
Какво ще кажете за този панаир, който се получи тази седмица? По отношение дебата, дали трябва да бъде поканена посланичката на Русия, Митрофанова в Народното събрание, че накрая се взе решение да не бъде канена и се приши беловруския посланик и той да не стъпва там.
Аз смятам, че това е достойно за съжаление, защото с това да започне работата или подготовката за началото на работата на парламента е достатъчно показателно на какво състояние са повечето български партии. Вероятно, те си имат свои съображения. Тук имаме едно състезание по-по-най. Обаче, поне да го бяха решавали някакси тихо мълком, а не да го превърнат в политически въпрос номер едно. Аз очаквах, че ако има някакъв разум, те ще седнат предварително да обсъдят евентуални промени в правилника за Народното събрание, за дейността на Народното събрание. Ще обсъдят предварително формирането на комисии, защото искам да напомня, че чакат почти 15 закона, подготвени от служебното правителство, необходими за плана за възстановяване на устойчивост. В най-скоро време близките...
Трябва до края на месеца да бъде бюджета внесен до 30.
Да, точно така ще бъде. И се надявам, че вместо такива рекламно-пропагандни прояви, ще видим този парламент да свърши някаква работа. Пък дали ще успее да състави правителство, дано да успее, въпреки че аз съм скептик. Но поне нещо да се заработи, което е важно за общество.
За да затворим тази тема, ще ви помоля да видим едно кратко видео онова, което сякаш подпали въпроса, но и подпали, бих се изразила образно, на фитила на Бойко Борисов, да направи тази дискусия абсолютно публична и остра. Това е изказването на дояна на 48-то Народно събрание, професор академик, скулптор Вежди Рашидов, който ще открие 48-то събрание. Нека да видим и ще затворим темата. Избраниците ни ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП за България, Демократична България, Български възход се надхитрят за власт или отново ще надхитрят нас? Дали посланникът на Русия Митрофанова да дойде в Народното събрание? Страхотен спор. Това ли ще реши цената на хляба, тока, газа? Това ли ще реши кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Обаче, Вежди, с неговата откровеност, Митрофанова защо да не идва в Народното събрание? Доаянът на 48-то Народно събрание, творецът Вежди Рашидов, подпали Бойко.
Това е обявяване на война. На кого се служда? Ами кой ще носи отговорност, ако утре хвърлят една бомба? Аз питам, чий е този зор? Кой ще отговаря? Тези, които искат, не искат. Вижте, това е работа наистина на висока дипломация, това е работа на държавническо мислене, и не е работа на депутати от тази или онази партия. Няма значение дали тя се нарича ГЕРБ или ПП. Тези хора не са за българския парламент. Тези хора се държат безотговорно. И пак повтарям още една дума, която всички, които влезаха в парламент, бързо забравиха. Отговорността си към българския народ. Това е, което искам на тези години да им кажа, ако мога да им кажа. Ако не мога да са живи и здрави, няма проблем. Но това не е поведение. Аз такова поведение не бих поощрил. Да, вътре сядаме и работиме. И то в името пак казвам на този народ. За какво се дърляме? Какво си мериме? Кое точно си мериме? Да, имаме дразги. Да, нямаме съвпадение на идеологии. Да, не, имаме различни възгледи. Имаме различни принципи. Но когато се не решаваме съдби на нашия народ, който не е изпратил там, това ли е поведението? Така ли трябва да бъде? И да си ги ходиме по къщата и там да си мериме някой характер.
Бойко Борисов не прости на Вежди. Що се бърка в евроатлантическата му Бойкова ориентация?
Няма да влезем в събранието, ако госпожа Митрофанова дойде. Точка. И аз се надявам тя да направи този жест, да не проваля първото заседание на парламента. Така че ние сме категорични. Надявам се различните мнения по всички различни теми без тази. Така и понеже това явно не е било достатъчно за някои наши членове, сега да го чуят и от мен.
Тази позиция, професор Маринов, граничи малко и с желанието на някои натовски държави в Европейския съюз да приема Украйна в НАТО. Мога ли да направя такова сравнение?
Това беше много сериозен ход и много по-рискован ход. Докато това е така нашето домашно ниво, сега Рашидов се изказва по своя си начин емоционално, ярко.
Похоленчески, дори бих казал.
Какво да ви кажа? Може да се разсъждава по различни начини, но аз наистина смятам, и това го каза още в самото начало на служебното правителство външния министър господин Милков, той каза, нека да оставим дипломацията да говори. В смисъл, че когато става дума за сериозни неща, тези крайни, непремерени, необмислени, понякога така агресивни изказвания и постъпки не помагат. Не помагат. Какво ще спечели България от това, че една част от партиите в парламента са показали крайна непримиримост, дори когато това е нежелателно. Защото когато отношенията между страните са крайно влошени, дипломацията остава последния работещ канал. Така че, пак казвам, това е поредното недоразумение. Така мисля. А иначе, каква е линията на Бойко Борисов, то е съвършено ясно. Той иска да облече евроатлантическата мантия, която да му служи като политическа броня. И затова казах в началото, че имаме едно състезание по-плана и кой е по-плана и Атлантик.
А хвърли ли президента Радев, да използвам вашето умело сравнение, хвърли ли президента Радев евроатлантическата мантия във втория си мандат? Аз, не само аз, и анализатори забелязваме една доста по-уравновесена национална отговорност, ще подчертая, вече позиция.
Сега тук, разбира се, е въпрос на изказване, но аз никога не мисля, че той никога не се отнасял към нашите съюзи като към мантия. Участието не е мантия. Мантията се загръщаш или обличаш с нея, за да прикриеш това,
което... Защо тогава обвинявате Борисов, че той пък се загръща в това? Той...
Защото ние много, много добре виждаме какъв е смисъла на тази позиция.
Какъв е?
Тя е доведена до абсурд.
Да ултиматаме доведена, какъв е смисъл?
Да биеш демократична България и продължаваме промяната с това, че си по-евроатлантик от тях, това звучи леко и като ирония, като подигравка. Но да се върна на президента. Президента просто разбира евроатлантизма по друг начин. Не като биене в гърдите, не като плонжове, спринтове, словесни тиради, колко сме верни и отдадени, а като най-вече изграждане на способности и защитаване на нашите интереси, защото ще ви дам едно сравнение. Знам, че мнозина ще изпищат от ярост, обаче вероятно сте забелязали, че унгарското правителство обяви национални консултации по въпроса за санкциите. Унгарците искат да чуят какво мисли техния народ за политиката на санкциите и респективно кога да бъде политиката на Унгария.
Хубаво, че правите тази сравнение с Виктор Орбан, е много дългогодишен политик и много отговорен за нацията си. Една нация, която по брой горе-долу колкото раз и по територия, но подход е съвършено друг.
Да, и те затова го избират за четвърти път поред. Mm-hmm. Но мисълта ми е, че във всички тези, връщам се към тези евроатлантически фонтани, така, изблици, гейзери, които наблюдаваме, и които според мен са продиктувани от някакви съвсем конкретни, прагматични, частни интереси.
Какви частни интереси има Борисов тук?
Ами всеки един политик в България, който се кичи така демонстративно с евроатлантическите ценности, както се наричат.
Формално сме членове на Европейския съюз и на НАТО, така ли?
Няма защо да се кичим с тях. Нека да си вършим работата, пък тогава ще се види какви са членове сме и най-вече дали сме пълноценни и пълноправни членове.
Колко сме НАТО, извинете, че прекъсвам, ще довършите, колко сме НАТО, като си купихме самолети на хартия, които няма да дойдат скоро, и сега се връщаме към така страста на президента Радев към грипените, даже го обвиняваха тогава, че той имал и личен и финансов интерес да ходатайства за тези самолети.
Който го обвинява, нека да го заяви ясно и да го докаже, защото в противен случай знаете, че има други процедури.
Mm-hmm.
Що се отнася до грипените, вие знаете добре, както и всички информирани хора знаят, че служебното правителство събира различни оферти за такива заместващи самолети. Кои ще бъдат избрани, напомням, решава парламента, а не служебното правителство.
Точно така. Да.
Така че, тук наистина, вярно е, че закъсняха фантомите, Обаче...
Фантомите.
F-16, това има някакво странно съвпадение. F е фантом, нали? Това е наименованието.
Да, да, да. Не, не, сега в момента, като го произнесах, те бях забравил. Защото фантом е нещо, което не съществува.
Не е умишлена тази игра на думи, просто съвпадение.
А, вие не сте чужда на тези.
Да, искам да кажа, всички тези страсти около поканването или непоканването на посланниците, изявлението на Зеленски, внасянето на проекто решение за износ на оръжие в първия ден на парламента и така нататък. Аз си задавам въпроса, какво ли пък мислят българите, българския народ, какво мисли по това въпрос?
Какво ще кажете за идеята на Костадинов да се направи референдум, пак разширявам темата, за влизането ли в еврозоната?
Ами, първо той спекулира с тази тема. Еврозоната е много сериозен въпрос, защото подхожда към него повърхностно и пропагандно. Аз съм убеден, че е нужна сериозна дискусия, но вие сте съвършено наясно, че една голяма част от тези аргументи първо трябва да бъдат обсъдени от хора с необходимата компетентност, тъй като мнозина, това число и аз слагам това число, не са достатъчно запознати с всички тънкости на този въпрос. И след това, разбира се, отговорност на политиците да обявят своето предложение, своето решение и да го дискутират с хората вече по разбираем начин.
Колко да бяха компетентни Меглена, Кунева, Соломон Паси и други членове на преговорния екип за присъединяването към Европейския съюз и НАТО, затворихме два реактора на АЕЦ Козлодуй, ликвидирахме армията си, ликвидирахме българското земеделие, станахме пазар на ниско качество на стока, ядем неща, които не знаем какво съдържат в тях. Образованието не също под чужди егиди. Ние сме с англосаксонски модел за образование, сега вече не знаем дали още тези деца са образовани. Разширявам темата. Колко, как се квалифицира компетентността и какъв е залогът на отговорността на тези компетентни, които ще решават тия въпроси?
Сега тук трябва да направим разлика между компетентността в два аспекта. Първо, има експерти, които са подготвили различни решения, но някои решения са чисто политически. Например, мнозина специалисти, в това число хора, които са участвали в преговорния процес, твърдят, че имало възможности за по-гъвкава и по-успешна българска позиция относно реакторите, особено има предвид трети и четвърти, първи и втори.
Очевидно е ясно.
Моля?
Очевидно е ясно, исторически се доказа. Госпожа Меглена Кунева беше възнаградена и в личен план с поста на еврокомисар, с служби в Societe Generale Express Bank ли беше?
Тук другата компетентност, ако може да я наречем, и голямата отговорност е на политиците, защото тези имат решенията. Експертите могат да предлагат всякакви неща. Политиците взимат решението и трябва ясно да го обосновават, защото в случая това беше едно политическо решение. На всяка цена да бъдем приети в Европейския съюз, т.е. с цената на всякакви компромиси и отстъпки от наша страна.
Обаче виждате, че Орбан, който го титулувахме не само ние като много отговорен политик, не е юрнал към еврозоната.
Не само Орбан, има и други страни.
И Полша, да не изрежем.
Европейския съюз. Тук има различни аспекти. Някои от тях са много сложни. Ако щете, дори поради факта, че еврозоната и Европа, като Европейския съюз, като цяло днес е в едно положение много различно от това, което е било преди 2 или преди 5 години. Така че това без съмнение подлежи на много внимателен анализ. Още повече, както са тръгнали нещата, ние виждаме, че такива обективни тенденции в българската икономика, в българското общество едва ли ще позволят нещата да се случат по план. То не зависи от нас, така да се каже. Но при всяко положение, аз исках да отбележа, понеже ме попитахте за идеята на Костадинов за референдум, аз смятам, че формата, включването на обществото, на народа в управлението има най-различни варианти и не непременно референдум, тъй като знаете добре, това не е случайно, че не по всички въпроси могат да се правят референдуми. Но в случая става дума, че обикновено...
Знаете ли, че Швейцария преди години направи, вие сигурно си го спомняте, сигурно повече от 6-7 години, може би, референдум в един от своите кантони, дали да дари една много голяма сума, около 100 000 евро, не помня вече тук да не се измисля, за българското образование, конкретно за едно училище. Ето ти референдум.
Швейцарски опит, той е уникален. Няма аналог, въпреки че самите швейцарци, аз имам приятели, там се отнасят понякога доста скептично към тази практика, но така или иначе, това е традиция, тяхна, която не може да бъде отменена. Първо и второ, в повечето случаи работи. Но искам да кажа, че има много други начини да се стигне до това какво е мнението на хората. Преди да се стигне до референдум. Ето, например, унгарците не правят референдум, но те правят една добросъвестна, широка консултация, която ще даде достатъчно ясна, макар и не правно обвързваща, картина на отношението на хората. И това е вече един аргумент, и ако щете дори, едно ограничение в решенията, които ще взимат политици. А не да взимат нещо, което те сами си въобразили и което изглежда обслужва техните интереси.
Един въпрос за финал. Ако не се осъществи трети мандат, ако няма кабинет, респективно и парламент, така е по Конституция, служебният кабинет, ако продължи да управлява, доколко ще бъде ефективен без законодателен орган, няма начин да не сте разсъждавали по тия въпроси. Говоря не вие сам, а и целият кабинет, и президента Раде, вероятно. И втори въпрос, ако пък се състои такъв кабинет, трети, или втори, или първи, ако има кабинет и Народно събрание, кое бихте отчели като най-важно, като съветник на премиера Донев, като свършено от това служебно правителство?
Предстои, предполагам, още следващата седмица, предстои министър-председателя да представи отчета на кабинета. Там има доста неща, които са направени. И аз не бих искал да изпреварвам този отчет. Сега, разбира се, че служебното правителство е по дефиниция ограничено, но не формално, тъй като според Конституционния съд той има всички правомощия на редовното правителство.
Да, но на рамките на установените норми.
Да, въпросът е, че то наистина няма зад себе си парламент, който да го подкрепя, да му гласува необходимите решения, закони и така нататък. В този смисъл той, разбира се, не може да бъде така ефективно, както би могло да бъде едно редовно правителство, въпреки че ние сме виждали доста редовни правителства, които са направили един куп пакост.
Okay.
Сега, всичко зависи в много голяма степен какво ще успее да свърши, ще пожелае ли да свърши парламента, независимо от това как върват преговорите за правителство. Защото според мен парламентът трябва да си постави за цел да свърши тази работа, която е около бюджета и законите. Нека да си преговарят междувременно, обаче да свършат някаква работа, вместо да се занимават с познатите неща. Аз допускам, че още веднага след първото заседание ще почнат да викат министрите, да ги разпитват, да им задават въпроси, да си...
Най-малкото да се попълнят, да, парламентарното време.
Да, но мисълта ми е, че хубаво, те, разбира се, имат формалното право на това, обаче нека да свършите някаква работа. И аз смятам, че...
Какъв е призива ви?
Свърши този минимум от работа, тогава служебното правителство, ако се стигне до служебно правителство, ще може да бъде доста по-ефективно, както вие казвате.
Тоест, ще кажа на английски. За кратко, поне трябва да има парламент.
Еми, то ще има.
Да се приемат да... така да има... Да, поне докато трябва първи, втори, трети мандат, това е призива, да се свърши максимум законодателна работа.
Разбира се. Разбира се, освен ако мнозинството в парламента не реши, че трябва да препуска в галоп към нови избори.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Останаха много теми, които трябва да бъдем, но в течението на времето ще се видим пак. Желая ви добро здраве.
Благодаря, хубав ден имаме.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Александър Маринов, който беше председател на Стратегическия съвет при президента и в момента съветва министър-председателя Гълъб Донев. Излизаме за малко и се връщаме.